Palaç mı, cellat mı? Biz onu zonanı tilide gat deymiz. Aristallar gat dedi bularını. Gatlarının şimdi türleri var ki türmede boladı. Mesela taş türmede ya ki başka türmelerde, esenbi türmeleri, şimdi okşagen bir türmelerde ular kamerada, fakat kamerada işliydi. Oşa bir mahpusunu yanına törtte gatını kırkızıp koyadı. Oşa gatlar onu urup, kıynap, keçeyi kündüz uxlatmayı onu yazdıradı oşa ne mekereyi bosa. Terge oşa etken nersanı yazdıradı. O adam özü yazıp verirdi, mecbur bulup. O da şimdi ana bu Abdülahad damlanı Namangan'daki Gümbez Meçidi'nin imamı Ahad Karı, Abdülahad Karı deyildi. Şimdi Ahad Bernayev. Az o kişi yine kamaldı. Oşa adam aldıngı kamalgeni de. Bu kamalıp çıkıp ki yine kamaçtı onu. Oşa aldıngı birinci kamalgeni de. Mene şimdi bir ay şu taştırmada gatlarını bilen birge otur geldiği ve onu işte keçeyi kündüz uklatmazdan ular uklaydı. İkitesi bunu sorak kılıp, urup, kınap, kağız verip, üçge verip yazdıp. Keyin nereye ikitesi bunlar damaladı, o nereye iki avut başlıydı şu uğruşunun keltekini. Yani şuna kakılıp azaplam, öse adamın şuna kakı geldiğini işitken ben. Türmede, o zaman işte türmede işitken. Bunlar türmedeki bana şu maksus milli, yani milisiye tarafından, prokuratura tarafından, milli hafızlık hizmeti tarafından anlı rövüşte bilip, görüp durup, mana shunday bir jinoyatchilarni mana shu jinoyat qilishga ya'ni ular ana u odamni urib yozdirib olishligi o'zi aslida ularni ishi emas uni u tergov qilish tergovchilarni ishi lekin uni gatlar urib yozdirib yoki urmasa o'sha yozmasa sindirib uni yoqbag'ini ya'ni bunday ishni qilish O'zbekiston hukumatining maxsus mana shu hukumati topshirig'i bilan amalga oshadi chunki kameraga u alohida kameraga qo'yib bir dindorni bir kishini to'rtta o'g'ri kazzob bilan birga qo'yib urib sindirib bunday qilish boshqacha mumkin emas o'z holicha bo'lishi maxsus qilinadi va hukumat buni biladi bu hukumatni jinoyatlaridan biri lekin zonalarda endi bu gapni yana bir turi zonalardagi gaplar endi qizil zona deymiz O'zbekistonda hozir hamma zona qizil qora zona qolgan emas aristallar qora zona deganda o'sha milisiyalarni hukmi yurmaydigan o'g'rilar qonuni bilan amal qilinadigan zonalar qora deyiladi rossiyalarda bor o'zbekistonda ham bo'lgan avval hozir endi hammasi qizil bo'lib ketdi 16 fevral 99 yil portlashlaridan keyin birin ketin sindirdi zonalarni qora zonalar qizil bo'ldi ana shu zonalarda gatlar bor bu yerdagi gatlarni endi biza uni gat deymiz aristallar ular lekin faollar dedi aktivistlar dedi faol aristantlar aristantlarning faollari endi go'yo ular va bular alohida bir otryadda o'zlari mana 46 zona navoiyda ularni otryadi 100 otryad edi sotovoy deydi 100 nomer 100 otryad o'sha otryadda u otryadi ham shtabni yonida oddiy aristantlardan alohida ularni otryadi ular zonani boshqaradigan shu milisiyani rejimlikning ishini ular qilar edi 100 otryad edi kamida bir 100 gap bo'lsa ular zonani o'tkazib turgizadigan kechayu kunduz ular hamma yoqda kontrol qiladigan oshxonada o'sha prom zonada sanchasda zonani ichida otryadlarda hamma yoqni o'sha gaplar qilar edi ularga bir oylik bermaydi birov lekin ularga yaxshi kiyinib yaxshi yeb ichishga imkon beriladi ular mana shu gaplar qolgan masalan 100 odam zonadagi 5000 odamni boshqaradi gaplar hammasi muassasa rahbariga bo'ysunadi so'zsiz bo'ysunadi shu yerdagi yaxshi yashab turgan shularga berilgan imkoniyati uchun ularga bo'ysunadi va boshqalarni urib so'kib qiynab nima qilsa qiladi zonada tergov bo'lmaydi zonada chunki hamma u yerda o'zi so'roq olib o'tiribdi lekin zonadagi odamlarni urish o'ldirish yangi kelganlarni kutib olayotganda tepkilab sindirib qiynash ularni har xil protseslar bor o'sha sindirish protsessi deydi masalan zonaga 100 deylik etap kelsa tashtirmadan ularni bir 3 milisiya bilan bir 50 gap kutib oladi gaplar qo'lida tayog'iyu zanjiri bilan haligi kelgan odamlarni urishni boshlaydi hey yo'q bey yo'q faqat shu
haligi mashinadan tushganingizdan kaltakni yeb, ana shu tepkilab odamlarni tushganidan urib, qo'lidagi narsasini olib, o'zini tepkilab urib, hammasini izolyatorga haydab, izolyatorga kirgizib, yopib qo'yadida, mana shu shunday kutib oladi gaplar. Ertasiga olib chiqib, hammani zapretka deydi, zonani chekkasida bir zapretni zonani atrofi ikkita devor o'ralgan. Har devor birinchi ichki devor bilan tashqi devorni o'rtasi bir 20 metrcha masalan keladigan bir joy. Buni zapretni zona deydi. Ikkinchi tarafda vishka bo'ladi, tashqi tarafda. Ichki tarafda esa bir devor faqat. O'sha devordan nariyoqqa o'tilsa, mana shu joy zapretni joy. U yoqqa mumkin emas o'tishlik. U yoqqa o'tganlarni soldat otadi. Agar o'sha menisalar o'zlari maxsus bir odamlar o'z o'tmasa, aristallar o'tolmaydi. Mana shu zapretni zona degan joyga olib borib, mana yuzlab odamni haligi 30-40 ta gap yerda yotqizib, yerga yotadi hamma. Yerda keyin bunday yerda sudralib 100 metrgacha yerda sudralib borish kerak. Tepada turib tepib yuradi yana. Tezroq sudral deb. Hamma yoq rasvo bo'lib, yana shu ahvolda 100 metr orqaga qaytaradi. Mana shu protsessni bajarmagan odamni joyida urib sindirib, boshini yorib, og'zi burnini qon qilib, ya'ni bu sindirish protsessi dedi. Mahkumlarni haligi o'tir desa o'tiradigan, tur desa turadigan qilib qo'yish uchun maxsus o'sha jarayonlar. Keyin shunga o'xshagan haligi tualetni haligi qildiradi. Tualetni nima deydi? U yerda tualetlar tagiga kirib nimadan paqirda olsa bo'ladi-da axlatni. O'shani oldirib, u yoqqa bir joyga olib borib, tashab daraxtlar tagiga bir joylarga to'ktiradi. Ya'ni axlat tashitish protsessi bo'ladi. Bu endi kim buni qilmasa, u odam joyida uni sindirib tashaladi. Pachaq bo'lib ketganlarni bilaman, qahramon degan chirchiqlik bola bor edi, og'zi burnini yirtib tashlashdi. Keyin o'zi ham gat bo'ldi uni. Ya'ni bunaqa ishlar qilinadi nima uchun desa, ular sindiradi aristonlarni, haligi delavoy o'g'ri aqidasi bo'yicha yuradigan o'shanaqangi bir aristonlarni o'sha gapga aylantiradi. Yo o'lishi kerak, yo gap bo'ladi. Mana promzonada Shokir degan bor edi, xatirchilik bir shu odamlarni, mahbuslarni qonini ichadigan bir maraz edi o'sha Navoiy 46'da. Anavi Sotivoy otryadni, ya'ni 100-chi otryad gaplarni otryadini kattasi nima edi? German degan ismi uni Greft dedilar. Gira dedi, Gera dedi. Gera bu o'zi millati o'zbekan emas, bilmayman kim. Katta qo'rg'onishga ekan. Oldin bir palajin ismi, bir krutoy bo'lgan, bir dala bo'lgan, keyin gap bo'lgan, urib sindirib buni o'zi ham gap bo'lgan. O'sha gaplarni kattasi shu edi. Zonaga kelgan mana shu blatnoylarni sindiradigan Igor degan bor edi, bir o'ris. O'zbeklardan ham ko'p edi, hozir esimda yo'q ismlari, juda ko'p. O'zi aslida hammasi bular blatnoy bo'lgan. O'g'ri, o'g'rining o'sha bir paytlar o'g'ri aqidasi hali sal nufuzi bor paytida bular zonalarda odamlarni o'tkazib turgizgan, o'sha o'g'ri aqidasi bo'yicha palajenis bo'lgan, bala bo'lgan. Endi keyin qizil zonaga kelganida bularni ana u qizil endi sindirib, endi mentni aytganini qiladigan, o'tkazib turgizadigan, yana o'sha ishni qilyapti baribir. Faqat endi boshqa tarafdan, endi o'g'ri aqidasiga zid melisaga bo'ysungan holda. Ya'ni o'g'ri aqidasi bilan o'sha melisalarni o'rtasidagi kurash, o'zining ta'sirini o'tkazish, o'zini so'zini o'tkazish uchun kurash deyishimizdan mumkin buni bir so'z bilan, lekin nosog'lom kurash, noqonuniy kurash, bunaqa muomala qilish hukumat tarafidan bunday muomala mahbuslarga mumkin emas. Biron bir qonunda, biron bir davlatda, lekin bu real hayotda bor bu narsa. Va shuning uchun ham ular tarafidan o'sha o'g'rini tarafdorlari, o'shani g'oyani tarafdorlarini hali ham ularga sodiq qolganlari bularni keyinchalik tushgan joyda urib o'ldirib, bidala qilib, ular ham o'zini qasdini olishga harakat qiladi. Gera qochib yurar edi. Uni uyiga xatlar kelgan ekan. Sen gap bo'lding, sen odamlarni, mujiklarni sindiryapsan, biz bilamiz, seni chiqishingni kutyapmiz, sen chiqsang u qilamiz, bu qilamiz degan bir ugroga shunaqa xatlar ham unga tashlab ketilgan ekan xotiniga. Gera tashqariga chiqishdan qo'rqib yashar edi. O'zi necha yil ham o'tirgan, bir 15 yil. Yana chiqmasdan o'tirishni xohlar edi. Chunki ichkarida hamma narsa bor. Aytgani aytgan, degani degan,
tashqarida esa uni endi o'sha o'lim kutishi mumkin, o'sha o'g'ri kazzoblar uni, undan ko'p odamni qasdi borda. Baxtichka degan bor edi, bir ikki baxtichka golubой глаз deyishar edi, o'sha bolani o'ldirishdi. Gera uni o'sha paytda tepasida turgan Gera bo'lgan, u baxtichka Chirchiqni, Bekobodni, hozirgi Bekobod milisalar o'tirgan, hozirgi milisalar o'tiradigan zona oldin mujiklarni zonasi bo'lgan, o'sha yerda palazenis bo'lgan baxtichka, Baxtiyor degan ismi endi, golubой глаз shunaqa deyishar, bilmayman familiyasi. O'sha bola 46 da o'ldirildi, 2000 yilda shu o'ldi. Keyin Xorazmdan Botir Qazoq degan Urganch zonasi, Urganch turmasini palazenisi bo'lgan Botir Qazoq xivolik, bu keyinchalik Navoiyni 36-sida palazenisi bo'lgan. 36-da degan bir tubik zona bor. O'sha zonani sindirgani paytida, ya'ni kras cho'rni bo'lgan, krasni qizil zonaga aylantirishgan. O'sha hamma bloknoylarni chiqarib 46-ga olib kelishgan va Botir Qazoq o'sha yerda o'zini o'zi ochgan, o'sha pichoq bilan o'sha o'zini qornini o'zi kesganda, ya'ni bu kaltak yemaslik uchun arestlar tomonidan qilinadigan, o'zlarini saqlash uchun qiladigan ish. Qornini ichak chavog'ini ochib tashlaydi, keyin uni o'lib qolmasin deb banesaga olib boriladi, urmaydi, uni hech kim so'kmaydi. Shunaqa qilib o'zini o'zi arestlar o'zini o'zi pichoqlaydi, mix yutadi, bir bala qiladi. Bu maqsad shu, mana o'shalarni aytganini qilmayin va lekin mana majbur ham qilmasin, qiynamasin degan ma'noda o'zini o'zi pichoqlaydi, bir bala qiladida arestlar. Botir Qazoq o'zini o'zi pichoqlaganda uni tepib ustidan urib, uni siygan ustiga uni shu yerda o'ldi Botir Qazoq. O'sha protseslar borku, mana men aytgan haligi zonaga kelgan paytdagi, kutib olgan paytda o'sha joyda agar ularga qarshilik qilinsa, aytganini qilinmasa, o'sha joyda odam o'ladi. Men o'zim o'sha paytda, meni o'zim Navoiyni 46-da o'tirgan paytimda o'lganlardan ana shu Botir Qazoq bilan haligi Baxtichka deganni o'lganini bilaman. Lekin bundan tashqari ham ko'p odamlar o'ladi. O'sha yerdagi umumiy kaltak, azob, uqubat izolyatorga kirganda, izolyatorga esa juda tez-tez izolyatorga tashlaydi odamlarni, 5 kun 10 kun panijinni payka bo'ladida, o'zi bu yerda och yurgan odam undan ham battar ochlik bilan o'sha yerda gaplar, keyin o'sha yerda ham uradi. O'zi aslida kaltaklar haddan tashqari ko'p qiyinchilik, ochlik, sovuq, azob, uqubat, ruhiy, jismoniy uqubatlar odamni zaiflashtirib odam tamom bo'ladi va shu turli xil sabablar bilan o'ladi. Keyin ular aytadiki, yo'q, biz emas, kasal bo'lib o'ldik, birdan bir narsa bo'ldi. O'zi aslida shungacha olib kelgan shular o'zi hammasi. Odamni shu darajaga olib keladi ular. Keyin esa o'zi o'lib qoldi, yuragi unday ekan, bu yog'i bunday ekan deydi. Bu o'zi firibgarlikku bu O'zbek hukumatini. Endi bu yerda masalan, men bironta gapni odamlarni urgani uchun bir jazo olganini bilmayman, yoki qamalganini, yo bir bola qilganini. Ularga huquq berilgan. Ur, o'ldir, keyin hujjat qilinadi. Ha, o'sha urushdi, bola bo'ldi, o'ldi. Ya'ni hech kim tekshirmaydi, hech kim uni o'zi go'yinni o'zi ruxsat beradi o'ldirishga. Ya'ni bu endi og'zaki biz eshitganmiz, bu bir yozilmagan qonunlar bor. Go'yinni o'zi Rajab Qodirov edi o'sha paytlar rejim bo'yicha go'yinni raisini, muovini. Hozir mana yaqinda o'tgan yili Jenevaga kelib, hozir u yerda kelib ma'ruza o'qib ketdi. O'zbekistonda qiynoqlar yo'q, hamma yoq yaxshi. O'sha kazzob go'yinni boshlig'i bo'lgan paytida, hozir go'yinni boshlig'i bo'ldi keyin. Oldin u muovini edi, hali zonalarni sindirgan shu bo'ladi. Mana shu Jenevaga kelib ma'ruza o'qib ketgan haligi Abdukarim Shodiyev, kechirasiz. Abdukarim Shodiyev rejim bo'yicha Rajab Qodirovning muovini. Rajab Qodirov go'yinni boshlig'i edi. Keyin Rajab Qodirov ketdi, o'rniga bu boshliq bo'ldi. General zvaniyasini olib boshliq bo'ldi. O'sha Rajab Qodirov davrida, Shodiyev davrida O'zbekiston zonalarida qon oqdi. O'sha Karimov davrining eng dahshatli qiynoqlari zonalarda o'sha paytda bo'ldi. Bu zonalarni tepasida boshqarmasi go'yin. Demoqchimanki, mana shu odamlar O'zbekiston zonalaridagi jinoyatlar uchun mas'ul, javobgar, lekin ular hech bola bo'lgan yo'q. Mana bemalol kelib Yevropalarga kelib, Akmal Saidov, Abdukarim Shodiyev ma'ruza o'qiyapti, konstitutsiya bor O'zbekistonda, hamma yoq yaxshi, olam gulistonda.